Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam producentica Svjetlana Petrović, urednica vijesti Leila Sarić i ja sam Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti, ni u šestom pokušaju nije konstituirana Skupština Kosova.
Nastavak konstitutivne sednice predvoren je u podiju međusobni optuživanja. Protekla je veoma bučno, ali u dobrom raspoloženju, ako je sudeći po smejuri u sali.
U Crnoj Gori i dalje reakcije na prepisivanje hrvatskih nastavnih planova i programa, na što ukazuje fenomen plagiranja. Daliborka Uljarević upozorava.
On ukazuje prije svega na zabrinjavajuće stanje svijesti i profesionalnog pristupa samim obrazovnim institucijama u kojima se očito neovlašteno preuzimanje neke intelektualne svojine doživljava kao prihvatljivo ponašanje.
Koji je uobičajen način zapošljavanja u javnom sektoru u BiH.
Mislim da u javnoj upravi uglavnom dobije posao preko stranačkih veza ili rodbinskih veza. Moja supruga koja je završila učiteljski fakultet 2010. godine ima jedno 100 odbijenica uz raznih škola.
Srbija će usvajanjem novog zakona o poljoprivrednom zemljištu prekršiti sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Zoran Sretić iz Centra za evropsku politiku.
Ova mera može da se odrazi na tempo otvaranja poglavlja 4 i njegovog zatvaranja.
O ovim i drugim temama u nastavku, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić uputit će poziv makedonskom premijeru Zoranu Zaevu za održavanje zajedničke sjednice dvije vlade do kraja godine u Beogradu, saopšteno iz predsjedništva Srbije nakon današnjeg sastanka predsjednika Aleksandra Vučića sa ambasadorkom Makedonije Verom Jovanovskom Tipko. Osoblje srpske ambasade počelo je danas da se vraća u Skoplje nakon jučerašnjeg razgovora premijera Srbije i Makedonije. Srbija iz ambasade u Skoplju povukla osoblje prije 4 dana uz obrazloženje da postoje dokazi ove ofanzivnom obavještajnom djelovanju protiv Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić informisao je danas predsjedavajućeg Komiteta za vanjske poslove Evropskog parlamenta i izvjestioca za Srbiju Davida McAllistera o planovima za sprovođenje unutrašnjeg dijaloga u Kosovu, ali više detalja nije objavljeno. Vučić i McAllister sastali su se u Beogradu, a McAllister je uoči posjete rekao da je vidljiv napredak Srbije na putu ka Evropskoj uniji, ali da ima i dosta toga da se uradi u pogledu pravne države, borbe protiv korupcije te slobode medija. Policija je deblokirala javni put u selu Kruščica kod Viteza u centralnoj Bosni, na kojem su mještani već 20 dana protestovali zbog izgradnje mini hidroelektrane, ali su mještani optužili policajce za upotrebu sile. Na društvenim mrežama objavljeni su brojni snimci policijske akcije gdje se vidi da su policijski službenici fizički sklanjali mještane sa puta, iako su među njima bile uglavnom žene, od kojih su neke povrijeđene, a neke su privedene. U policiji međutim negiraju ove tvrdnje. Korisnice naknada za majke sa troje i više djece u Crnoj Gori protestovale su i danas pred Skupštinom. Zatražile su ostavke poslanika i ministara koji su odgovorni za ukidanje njihovih primanja i poručile da njihova borba neće prestati dok se majkama ne vrati doživotno stečeno pravo.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Militantna islamska država objavila je video snimak na španskom jeziku u kojem prijeti osvetom za 8 terorista koje je ubila policija tokom prošlosedmičnih napada u Barceloni i Kambrilisu u kojem je poginulo 15, a ranjeno 200 osoba. Španija se trenutno nalazi na 4. od ukupno 5 nivoa opasnosti od mogućeg terorističkog napada. Američki ministar odbrane Jim Mattis izjavio je danas u Kijevu da Sjedinjene države neće prihvatiti aneksiju ukrajinskog poluostrva Krim.
Mi ne prihvatamo i nećemo prihvatiti oduzimanje Krima od strane Rusije. Uprkos poricanjima Rusije, mi znamo da oni žele da prekrajaju međunarodne granice silom, podrivajući suverene i slobodne države Evrope. Rusija je založila svoju reputaciju kada je prihvatila sporazum o prekidu vatre iz Minska, koji je zahtevao trenutni prekid vatre, povlačenje svog teškog naoružanja i dodelu neograničenog pristupa Organizaciji za bezbednost i saradnju u Evropi u skladu sa sporazumom iz Minska.
Ujedinjene nacije pozvale su danas na humanitarnu pauzu koja bi omogućila da 20.000 blokiranih civila pobjegnu iz sirijskog grada Rake i zatražile su od koalicije pod američkim vodstvom da prekine zračne udare koji su izazvali brojne civilne žrtve. Policija u Albaniji pojačala je mjere sigurnosti u toj zemlji nakon terorističkih prijetnji i napada u drugim evropskim državama, najavljeno i pojačano nadgledanje graničnih područja.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ni u šestom pokušaju nije uspjelo konstituiranje Skupštine Kosova, pobjednička koalicija PAN, Demokratska partija Kosova, Alijansa za budućnost Kosova i Inicijativa za Kosovo, kojoj pripada mjesto predsjednika Skupštine, priznala je da nema glasove te je zatražila još vremena. Detalje ima Amra Zeineli.
Nastavak konstitutivne sednice pretvoren je u podiju međusobnih optuživanja. Protekla je veoma bučno, ali u dobrom raspoloženju, ako je sudeći po smejuriji u sali. Enver Hoxha iz Demokratske partije Kosova ispred koalicije PAN kazao je da nemaju dovoljan broj glasova i da je jedan glas u pitanju za izglasavanje njihovog kandidata Kadrije Veselija za predsjednika Skupštine. Toj kandidaturi protive se ostale političke grupacije u skupštinskoj sali. Treba nam još malo vremena kako bi pri konstituisanju Skupštine i formiranju vlade zemlja išla napred novom brzinom. Potrebno nam je još vremena, još koordinacije, ali smo veoma odlučni da se Skupština konstituiše, izjavio Hoxha. Navode da je potrebno manje od dve nedlje, a više od 10 dana. Pa ukupno broj 59 poslanika za izbor predsjednika Skupštine potreban je 61 glas. PAN tvrdi da međutim ima podršku od 60 glasova. Drugorangirani pokret Samoopredeljenje i koalicija LAA pozvali su PAN da promeni kandidata. Oni smatruju da Veselji, koji je u prošlom sazivu bio predsjednik Skupštine, nije ličnost za to mesto. Albin Kurti iz Samoopredeljenja, inače kandidat za premijera ove partije, pozvao je PAN da predloži kandidata i da se vidi ishod glasanja. Sračunajte se i suočite se sa realnošću, kazao je Kurti i dodao. Ne samo da su gubitnici izbora, već su protiv institucija, protiv demokratije i dobrih modela, kazuje on, koji također izrazio spremnost da on formira vladu kada Ramušu Haradinaju, kandidatu PAN-a za premijera, to ne bude pošlo za ruku prvom krugu. Kurti je predložio da svi poslanici pronađu drugog kandidata iz PAN-a da se on izglasa. Pokret Samoopredeljenje na posljednjim izborima udvostručio svoj broj poslanika i tako kao samostalna partija dospo na drugo mesto. Veselje je međutim jedini kandidat ispred PAN-a. U njegovom prvom obraćanju na konstitutivnoj sednici on je optužio Pokret Samoopredeljenje da je neprestano blokirao Kosovo, da im je jedini cilj vlast i da su pretili zatvorom političke rivale. Možete ucjenjivati koga god, ali kod nas to ne prolazi. Posebno ne kod mene, poručuju im je Veselji. Dodaje da čim kad ostale opcije budu obezbedile 61 glas, neka oni predlože kandidata. Na to je Kurti odgovorio da je Demokratska partija uzurpirala državu, pravosuđe i sve organe, ostavljajući tako Kosovo u nejasnoj perspektivi, izolovanim u organizovanom kriminalu i korupciji. Abdullah Hoti ispred koalicije LAA kazao je da zemlja od danas zvanično ulazi u duboku institucionalnu krizu i da se nastavak konstitutivne sednice više ne treba zakazivati pre nego što se zakonski pojasni pravo jedne političke grupacije o predlaganju predsjednika Skupštine. Proces konstituisanja Skupštine postoje deo niskih političkih pazara, a možda i počinjeni krivični dela pojedinaca koji vrše pritisak na pojedine poslanike, kazuje Hoti. Hoti istako da se nakon današnje sednice ne može sedeti skršteni ruku, već da se trebaju razmotriti sve ustavne i zakonske mogućnosti o konstituisanju Skupštine. Predsjedavajući konstitutivne sednice, najstariji poslanik iz redova Samoopredeljenja Ade Mikulovci, okončuje sednicu bez rezultata, navodeći da će poslanici biti obavešteni o narednim koracima. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dok nešto više od pola milijuna građana BiH tavori na biroima za nezaposlene, a većina zaposlenih u realnom sektoru životari sa 200 eura mjesečno, broj sretnika na državnim jaslama popeo se na skoro 200 tisuća. Više zna Selma Boračić-Mršo.
Istraživanja nevladinih organizacija ukazuju da su javni konkursi dovedeni do besmisla, jer brojni građani koji su tim putem tražili zaposlenje samo su skupljali odbijenice. Takvo iskustvo ima i supruga Banja Lučanina Vladimira Markovića.
Mislim da u javnoj upravi uglavnom dobije posao preko stranačkih veza ili rodbinskih veza. Moja supruga koja je završila učiteljski fakultet 2010. godine ima jedno 100 odbijenica uz raznih škola. Nažalost, došlo je vrijeme da se i kod privatnika ne može zaposliti bez veze.
S druge strane, tome nisu bili izloženi savjetnici predsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Lidije Bradere. Naime, 5 od 8 njenih savjetnika ne ispunjava zakonske propise za imenovanje na te funkcije, odnosno nisu imali 5 godina radnog iskustva kako predviđaju federalni propisi, a jednom od njih to je bilo prvo zaposlenje. Većina savjetnika Lidije Bradere su članovi vodećih stranaka, njihova rodbina ili poznanici, a za njih je iz federalnog budžeta za 2,5 godine potrošeno više od 150.000 eura, istražili su novinari Centra za istraživačko novinarstvo. Oni pripadaju srećnicima, njih oko 200.000 koji su zaposleni u javnom sektoru i to mimo bilo kakvih kriterija, kaže Adisa Rapović iz Centara civilnih inicijativa.
Gotovo sve političke stranke koje su participirale u vlasti, javnu upravu, pozicije u javnom sektoru općenito kao javni novac, tipiraju kao izborni plijen i kao prostor da radi što god hoće, da zapošljavaju koga hoće na netransparentan način, bez kriterija, nemeritorno i na koncu dobijemo ovaj vrlo niski kvalitet javnih usluga, što će reći da sve što je javno u ovom trenutku je vrlo loše. I javno zdravstvo, javno školstvo, javni prijevoz. Sve to ishodište ima u stranačkom, familijarnom i koruptivnom zapošljavanju prije svega rukovodilaca.
U državi od skoro 4 miliona stanovnika zaposleno je 800.000. Od toga četvrtina radi u javnom sektoru. Iako je prije nekoliko godina uveden moratorij na zapošljavanje, vlasti ga se nisu pridržavale. Ekonomski analitičar Radmir Čavalić to objašnjava ovako.
To se može jednostavno objasniti činjenicom da se izbori bliže, a uglavnom političke partije, nažalost, u Bosni i Hercegovini kreiraju svoju moć u stvari preko javnog sektora, u smislu da dodatnim zapošljavanjem jačaju vlasti politički utjecaj.
Uz činjenicu da se zapošljavanje u javnom sektoru nastavlja, posebno zabrinjavajuće je to što se takva mjesta i dalje koriste kao prilika za zapošljavanje podobnih stranačkih kadrova, te su javni konkursi besmislena farsa i puka formalnost. Statistika kaže da je prosječna plata u Bosni i Hercegovini oko 420 eura. Plate, primjera radi savjetnika u državnim institucijama, prelaze 1000 eura. U realnom sektoru visina plate iznosi četvrtinu plate savjetnika. Čak 64% brutodruštvenog proizvoda ide na finansiranje javnog sektora i to je neizdrživo. Ovo tim prije što se budžetski deficiti rješavaju novim zaduženjem kako bi se isplatile plate zaposlenih u javnom sektoru. Ekonomski eksperti saglasni su da će Bosna i Hercegovina potpuno bankrotirati ukoliko nastavi da se svake godine zadužuje za po 370 miliona eura kako bi pokrila rupe u budžetu, a pritom ništa ne investira u privredu i zapošljavanje. Potvrđuju to i podaci koje je objavila Centralna obavještajna agencija o stopi nezaposlenosti za 134 države svijeta. Naime, nezaposlenost mladih osoba u Bosni i Hercegovini prema podacima CIE iznosi nevjerovatnih 62,7%, a Bosna i Hercegovina se našla na samom vrhu liste, daleko ispred Jemena, Alžira i Etiopije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Svakoga ljeta spuštanjem ruža u rijeku Lim i polaganjem cvijeća na spomen obilježe u memorijalnom centru odaje se počast Bošnjacima, žrtvama ratnih zločina počinjenih na području Rudog, općine na istoku Bosne i Hercegovine u blizini granice sa Srbijom. Njima se ove godine pridružio i načelnik općine Ratko Rajak, član Srpske radikalne stranke Republike Srpske. Alen Bajramović je zabilježio.
Živjeli smo u vremenu teških iskušenja, nije bilo lako ostati čovjek i zato moje iskreno poštovanje prema svima onima koji su svojim trudom uspjeli da se očuvaju ljudsko dostojanstvo vlastito. Drago mi je što imam priliku i kao čovjek da izrazim svoje saučešće, da iskažem poštovanje prema stradalnicima. Isto tako mi je drago što kao načelnik opštine mogu da pošljem jednu poruku razumijevanja tuđe boli i tuge i poruku za bolji život naših generacija u budućnosti.
U moru stranaka i političara koji sebe nazivaju demokratskim cvijeće bošnjačkim žrtvama u Rudom, tako je prvi položio jedan srpski radikal. Rajak je naime član Srpske radikalne stranke Republike Srpske.
Ja sigurno jesam radikalan čovjek ako bi taj moj radikalizam posmatrali u želji da radikalno promijenimo ovu današnju otuđenost jednih od drugih. Radikalac nam sigurno želi da svi u sebi nađemo malo više ljudskog poštovanja, razumijevanja za različitosti i da nađemo nešto što nas objedinjuje.
Zlo nije zaobišlo ni ovu općinu. Ubijeno je više od 100 civila, protjerano kompletno bošnjačko stanovništvo, ali zločine su uglavnom činile jedinice koje su dolazile iz drugih gradova.
Osuđujem sve prljavo, svakog monstruma, zločinca koji uprljao svoje ruke sa bilo koje strane. Nažalost, i Rudo, kao skoro svaka sredina, nije prošla bez određenih mrlja i na svojoj savjesti. Ono što u nekom smislu može koristi kao otjeha Ruđanima, da i ono prljavog što se desilo u Rudom, najviše se desilo aktivnošću ljudi koji su došli sa strane, upali, odradili i otišli, a ostavili da se Ruđani nose sa tim.
Iz Rudog posljednjih godina dolaze priče o Bošnjacima i Srbima koji zajedno obnavljaju Mektebu u Ustibru i džamiju u Međuriječju. Za Radio Slobodna Evropa iz Rudog, Alen Bajramović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Skupština Srbije po hitnom postupku počinje raspravu o prijedlogu izmjena zakona o poljoprivrednom zemljištu, kojem će se građanima Evropske unije ograničiti kupovina domaćih oranica. Hoće li biti posljedica za evropski put Srbije? U prilogu Branke Trivić.
Državljani Evropske unije moći će da kupuju u Srbiji poljoprivredno zemljište u privatnoj svojini samo ako su najmanje 10 godina stalno nastanjeni na teritoriji na kojoj se zemljište nalazi. Ako najmanje 3 godine to zemljište obrađuju, iako u svom vlasništvu imaju potrebnu opremu i mehanizaciju. Ukoliko su ispunjeni ovi uslovi, oni će moći da kupe najviše do 2 hektara poljoprivrednog zemljišta. Način da zaobiđu ove uslove predviđene predlogom izmena Zakona o poljoprivrednom zemljištu jeste da kupe ili osnuju firmu u Srbiji preko koje bi onda kupovali zemljište. Ceo zakon odnosi se na fizička lica, ne i na pravna, što znači da strano preduzeće može u Srbiji da kupi domaću firmu ili gazdinstvo i tako stigne do vlasništva nad zemljištem. Ako predložene izmene postanu i zakon, šta će to zapravo značiti? Predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji Mihajlo Crnobrnja nema dilemu.
Usvajanjem ovoga zakona mi zapravo kršimo jedan već postignut dogovor sa Evropskom unijom u okviru sporazuma za stabilizaciju i pridruživanje.
Srbija će ovim zakonom prekršiti SSP jer će zapravo sprečiti potpunu tržišnu liberalizaciju zemljišnih nepokretnosti. Predlog zakona međutim obavezuje Srbiju da u naredne 4 godine postepeno usklađuje svoje zakonodavstvo kako bi izjednačila građane Srbije i Evropske unije u skladu sa sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju. Kako će na ovakav zakon, ako se usvoji, reagovati Brisel? Zoran Sretić, saradnik Beogradskog centra za evropske politike, kaže za Radio Slobodna Evropa da Evropska komisija može da odluči da reaguje na 2 načina.
Jedan je ugao Evropske unije koji može da ima i politički pristup tom problemu i da ublaži i da kaže ok, u okviru pregovora o pristupanju ja ću vam ostaviti vreme da do recimo zatvaranja poglavlja 4 slobode kretanja kapitala vi to sredite u vašem domaćem zakonodavstvu.
Sretić ukazuje na to šta bi fizička i pravna lica iz Evropske unije mogla da preduzmu. Strani državljanin može da pokuša da pokrene pitanje šta je starije, međunarodni ugovor ili domaće zakonodavstvo.
Po našem ustavu stariji je međunarodni ugovor, međunarodni potvrđeni ugovori mogu neposredno da se primenjuju i nacionalno zakonodavstvo mora da bude u skladu sa njim.
Da li ovakva izmena zakona može da uspori Srbiju u pregovorima sa Evropskom unijom? Sretić argumentuje da Srbija nije dobro postupila, zato što u okviru pregovaračkog procesa sa Unijom nije najavila Briselu da će tražiti novi prelazni period za prilagođavanje svojih propisa o prometu poljoprivrednim zemljištem sa zakonodavstvom Evropske unije. Umjesto toga, kaže, donosi zakon kojim krši SSP, a poštovanje SSP-a može da bude jedan od kriterijuma na osnovu kojih Evropska komisija procenjuje da li je država spremna da pristupi Evropskoj uniji.
Evropska komisija je preporučila otvaranje poglavlja 4 imajući u vidu da će Srbija liberalizovati tržište poljoprivrednog zemljišta 1. septembra 2017. I sad ćemo imati ipak drugačiju situaciju i postavit će se pitanje kredibiliteta. Dakle, niste najavili da vam je to problem, prihvatili ste da ćete poštovati SSP, ističe rok iz SSP-a i vi sad radite neku stvar koja nije u skladu sa tim. Dakle, ova mera može da se odrazi na tempo otvaranja poglavlja 4 i njegovog zatvaranja.
Objašnjava Sretić. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U Crnoj Gori dalje prava bura reakcija i komentara nakon što je otkriveno da je tamošnji Zavod za školstvo prepisao dobar dio hrvatskih nastavnih planova i programa. Dok se ne stišavaju prozivke za krivicu, nadležne institucije samo prebacuju odgovornost jedna na drugu. To je bio povod da dio civilnog i političkog sektora još jednom ukaže na razmjere plagiranja u Crnoj Gori, za što niko ne snosi odgovornost. Iz Podgorice, Dimitrije Jovičević.
Najnoviji drastični primjer plagijarizma u Crnoj Gori, u koji je navodno upetljan Crnogorski zavod za školstvo, koji hrvatske kolege optužuju da je od riječi do riječi prepisao dijelove hrvatskih nastavnih planova i programa, za Dalibor Kuljarević, izvršnu direktorku Centra za građansko obrazovanje, koje godinama ukazuje na rasprostranjenost i štetnost tog negativnog fenomena, ima višeslojno značenje.
On ukazuje prije svega na zabrinjavajuće stanje svijesti i profesionalnog pristupa u samim obrazovnim institucijama u kojima se očito neovlašćeno preuzimanje nečije intelektualne svojine doživljava kao prihvatljivo ponašanje. To je naravno akademski nečasno i to je u svakom sistemu neprihvatljivo, jer ne ogoljava svu ograničenost perspektive toliko potrebnog unapređenja kvaliteta obrazovanja.
U to da su većina planova i kurikuluma koje je uradio Crnogorski zavod za školstvo plagijati, uopšte ne sumnja predsjednik naučnog odbora Univerziteta Crne Gore Vladimir Pešić, koji rukovodi programom protiv plagijerizma. Profesor je za List pobjede upozorio kako je problem plagijerizma u Crnoj Gori veliki, svakako je rekao flagrantnim primjerima od prepisivanja strategija, pravilnika i zakona i zemalja u okruženju do kopiranja u projektima koje rade nevladine organizacije. Posjetimo, Univerzitet Crne Gore tek od aprila ove godine posjeduje softver za otkrivanje plagiranja, koje je kao krivično djelo tek od ove godine definisano u pravnom sistemu zemlje. To je urađeno upravo na inicijativu Centra za građansko obrazovanje, čija je direktorka Daliborka Uljarević.
Mi odavno ukazujemo na štetnost plagijata, ali institucije su do sada ostajale ili potpuno inertne kada je riječ o njihovom procesuiranju ili vrlo agilne u zaštiti plagijatora, i zato je bilo negdje očekivano da se ovo prije ili kasnije desi, odnosno da se počne ogoljavati sistemska rasprostranjenost sve pojave. Ono što je ovdje naravno specifično i zbog čega ono dodatno izaziva pažnju i takozvani element inostranosti, jer ovo sada već postaje međudržavni skandal i moguće da će to imati malo više otrežnjujuću ulogu na naše institucije.
Na potrebu otrežnjenja ukazuju i političke partije iz opozicionog spektra. Tako profesor Dragan Koprivica iz Demokratske narodne partije ironično primjećuje kako je Crna Gora skandalom sa hrvatskim kurikulumima pokazala smisao za intelektualni lopovluk, dok u Građanskom pokretu URA ocjenjuju da se sada samo plaćaju računi za totalnu politizaciju obrazovanja u režiji vladajuće partije i njenih satelita. Profesorka Branka Bošnjak iz Demokratskog fronta cinično konstatuje da bi odgovorni trebalo da budu nagrađeni uhljebljenjem u diplomatiji, referirajući na bivšu ministarku nauke Sanju Vlahović, koja je navodno plagirala svoj magistarski rad, a nedavno je postavljena za ambasadorku u Rimu. Kako god, zašto se u Crnoj Gori tako olako poteže za tuđom intelektualnom svojinom? Da li je odgovor u nedostatku meritokratije i vladavini partokratije, u mentalitetskim osobinama ili prostoj činjenici da su brojni primjeri otimanja rezultata tuđeg napornog intelektualnog rada ostali bez adekvatne kazne? Ponovo, Daliborka Uljarević.
Ovdje je postalo uobičajeno da se prestupnici nagrađuju političkim napredovanjem ili nekom materijalnom korišću, a da se razapinju oni koji ukazuju na problem, bilo da su oni u oblasti kritički nastrojenog jednog sektora, medija ili nekih nezavisnih pojedinaca itd. Dok god ne promijenimo tu paradigmu, mi ćemo imati ovakve primjere. Znači, ključno je da počnemo konačno postavljamo vrlo jasan sistem odgovornosti i da neko ko napravi ovu vrstu propusta zna da to neće proći nekažnjeno.
Da slučaj sa plagijarizmima u Crnoj Gori može da ima i tragikomičnu notu, pokazuje primjer Zakona o saobraćaju, koji je usvojen 2013. a u čijem tekstu se pominju tramvaji i trolejbusi kao prevozna sredstva, a kojih u Crnoj Gori nikada nije bilo. To je bio povod da poslanica SDP-a Draginja Vuksanović za skupštinskom govornicom utvrdi kako je zakon o saobraćaju u dobroj mjeri prepisan iz zakona država u regionu.
Mi nemamo tramvaje i trolejbuse, da bi oni u ovolikoj mjeri u pisanoj formi zauzimali mjesto u zakonu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Osjetno veći broj požara u Dalmaciji ovoga ljeta mnogi povezuju sa podmetanjem požara. Racionalne poruke lokalnih političara, ali i dobar rad policije na otkrivanju podmetača požara, uspjeli su zaustaviti lavinu optužbi za podmetanje požara na račun srpske manjine, kada je jedan lokalni medij neoprezno objavio da su dvojica maloljetnih piromana u Nacionalnom parku Krka srpske nacionalnosti, priredio Eni Zebić.
Dok požari u srednjoj Dalmaciji dalje plamte, policija istražuje je li bilo podmetanja. Od 14 konstatiranih podmetača požara, a od početka godine njih ukupno 16 za 39 slučajeva podmetanja, u Šibensko-kninskoj županiji do sada je obrađeno 6 podmetača požara. Izvijestila nas je glasnogovornica policijske uprave Šibensko-kninske Marica Kosor.
Protiv 4 osobe je podnijeta kaznena prijava, dakle za ovo kazneno djelo, a za jednu osobu zbog zdravstvenih razloga, zbog toga što smo utvrdili da je djelimično sposobna za samostalno zbrinjavanje, je općinsko državno odvjetništvo ovdje našem u Šibeniku proslijeđeno posebno izvješće. A protiv jedne osobe smo podnijeli optužni prijedlog, dakle po zakonu o zaštiti od požara.
Kada je jedan lokalni portal izvijestio da su dvojica maloljetnih potpaljivača požara u Nacionalnom parku Krka srpske nacionalnosti, na društvenim mrežama krenula je antisrpska histerija, ali je utišana što porukama tolerancije na društvenim mrežama, što jasnom porukom Šibensko-kninskog župana Gorana Pauka. Za naš program govori urednica šibenskog portala Tris.com i dopisnica Slobodne Dalmacije Davorka Blažević.
Na ruku je išlo i to što je sam župan javno preko najmasovnijeg medija, dakle Hrvatske televizije, pozvao građane da ne nasjedaju takvoj šizofrenoj situaciji u kojoj će se jedna nacionalnost prozivati kao glavni krivac za izazivanje požara, i to na temelju dva maloljetnika koja su privedena. Ima još jedna stvar koja je dobrim dijelom neutralizirala, ako još bilo te nacionalne vatre kod nekih.
Naime, zadarska policija izvijestila je da je za kazneno djelo protiv opće sigurnosti, kvalificirano kao zločin iz mržnje, prijavila 25-godišnjakinju koju u nedjelju podmetnula požar pored Brguda nedaleko Benkovca. Davorka Blažević podsjeća da je djevojka rekla kako je zapalila vatru pored sela u kojem žive Srbi, jer su Srbi 91. zapalili kuću njenih roditelja.
Kao eto, njenim roditeljima se u ratu dogodilo da su izgubili sve, da su ostali bez ičeg, pa ona sad to iz osvete. To je, mislim, slabo obrazloženje, ali dosta je prizemljilo te nacionalističke strasti.
Kolegica Blažević iz svog dugogodišnjeg novinarskog iskustva zna da uzroka požara ima mnogo. Od onih prirodnih do nepažnje, raspomamljenih piromana koji su u ovom sušnom razdoblju zaista imali plodno tlo za akciju, do onih koji su iz raznih pobuda namjerno podmetali požar.
Ali srećom da ih se ipak dobar broj uhvatio, pa više nema mistificiranja oko toga tko su počinitelji, a naročito, što je posebno važno, ja to uvijek naglašavam, naročito ne generaliziranja. Ako je jedan Srbin uhvaćen koji je potpalio požar, pa recimo bolesna osoba, pa otkud pravo ikome da na temelju toga generalizira?
Preventivne policijske patrole u Šibensko-kninskoj županiji već su spriječile podmetanje nekoliko požara. Na tom tragu župan Pauk, osim što šalje poruke tolerancije, istovremeno je podigao razinu pripravnosti civilne zaštite u županiji na višu razinu, što među ostalim znači ne samo policijske, nego i građanske patrole na terenu.
Kad znate da neko područje je pod određenim nadzorom, pa ma kakve vrste, onda ćete se, ako već imate neke krive namjere, itekako dobro zamisliti da li ćete tu namjeru sprovesti u djelo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I vrijeme je, poštovani slušatelji, da vas još jednom podsjetimo na najvažnije vijesti dana.
Beograd poziva na zajedničku sjednicu vlada Srbije i Makedonije. Formiranje Skupštine Kosova propalo je u 6. pokušaju. Američki ambasador u BiH Mori McCormack izjavila ispoštovati odluku Ustavnog suda i uknjižiti vojnu imovinu na BiH. Militanti Islamske države zaprijetili osvetom Španiji. Ujedinjeni narodi pozvali na prekid koalicione ofanzive u Raki kako bi civili mogli napustiti grad.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Lejla Sarić, Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.